Dhe gjuste nderuar, shpesher duke shletuar kalendarin historik apo e trajtuar argumente, data, ngjarjet e lashtësisë, historisë popullit shqiptar e të krishterimit ndërshqiptar, kemi folur për elemente që ende e kanë ruajtur e kultivojnë edhe sot ato që janë trashëguar nga e kaluara. Një ndër dëshmitarët e kësaj tradite të lashtë pashkputur që nga epoka apostolike e krishterimit ndërshqiptar janë edhe franciskanët në misionin e tyre që janë në Tuz, në Malsin e mbi Shkodrës, ana Shkodrës, sidoqoftë në Malsin e mbi liçenit të Shkodrës, për qenë më të saktë në kryepeshvinë e Tivarit. Kam kënaqësinë e përshëndes vazhdimisht atë Pashko Gojqen, mysafir në studio, mirë serdet.
Mirë së gjitha.
Dy fjalë rreth asaj që ju përjetoni e thithni, themi, gjatë predikimit e misionit juaj, ungjillëzues në këto treva të lashta e jashtëzakonisht të veçanta që janë trevat shqiptare, ajo e zona e Malsisë.
Nëse keni fjalën për të kaluar si e cektën hymi, atër gjithmonë kaluarja jonë është një frymëzim në predikimet tona, që ka do të thotë respekt ndaj të kalueshmes, ndaj historisë, ndaj të gjitha tyre njerëzit pra që kanë sakrifikuar vetin për fe e adhlej. Dhe një jetën kohë dëshpojmë se i kemë na i besnik asaj, pra ata ne na kanë dorëzua, dhe na jemi përgjegjësit e asaj fe dhe duhet me mirë majt, pra na munohemi aq sa mujmë. Dhe në këtë mënyrë veprojmë pra të ofrymëzuar me të kaluamën, me majtë dashmën, por një të kohë me cilë perspektive dhe ashmeni, që ka të thotë edukojmë rinin në atë frymë gjithmonë të i përshtatë edhe kohës dhe kushteve të në cilat jetojmë.
Atë pashkogoj që zona e juaj, se sidomos kryepeshkvia e Tivarit, është dëshmitare e traditës e lashtë e krishterimit ndërshqiptare në këto treva padalim. Është dëshmi arkeologjia që ende ndoshta duhet gjurmuar e nxjerrë në dritë. Janë dëshmi arkivat e kryepeshkvisë e Tivarit, e Kotorit, e zonave tjera. Janë dëshmi, themi, gërmadha që gjenden aty këtu, shenjat e një lashtësie që shqiptarët disesi i kanë ruajtur me gjitha vështirësitë që kanë pasur e kanë akoma sot. Një prej të dashuruarve në këtë thesar të paqmushëm, shpirtëror, kulturor, kombëtar, është padyshim atë Vincenz Malaj. Ju e keni kujtuar në 10 vjetorin e kalimit e tij në Amshim me një simpozium shkencor mbajtur në Sukruç. Dy fjalë rreth kësaj figure të madhe historike, si meshtar, si rregulltar.
Patrik Vincenzi ka kanë me vërtet në një njëri i madh, në shumë drejtime, por nështë dy do t'i ceki. Ato janë të më thanë, ka kënë një rregulltar, një frat i madh në drejtimin fetar, dhe ka kënë një albanolog, mund të thom i kohës vetëm vetëm lejtën popën shqiptar, pra më prasysh pra në gjitha trevet, në drejtimin pra kombëtar. Dhe ky ka hecë stan kohën në këta dy binar, feja dhe lej, që ka prapë thamë blilu me ata që i thamë e parë, pra Patrik Vincenzi kom pas fat me i tumete, ka ditë edhe ne që kemi i tumete në këtë drejtim me na mësu, me na këshilua dhe na ka alan shemull. Unë në lidi me këtë do të ceki edhe një gjanë e vogël, por si dishmi e kësaj që për e thomë, pra kur kem fillua punimet në konkatedralin e rejë, në organizimin e ordinariatit pra të arqipeshkopit Tivarit në krye me Monsinjor Josef Gashin, kemi përgatitur një ekspozitë e cila ka mbajtur titullin Vart e Kishës dhe Vart e Udhinit. Tu kanë se kombani krasim pra, tu kanë se Udhini është i njohur për Vart e vetë, dhe është i njohur për rezistencën që i ban kohës, pra i Tivari ka Udhinin që i ka 2000 vjetër. Si e thatë edhe këto gërmadhat kem pra në themelet e kishnave të mjafton me përmend Dioklen, e këtej më rallë sa kisha që janë trajnuar me kanë me vetëm në në Grimal, por ai dëshmon një lashtësi tonën dhe një kontinuitet të fejes prezent në popullin tonë. Një prej tynit pra ka kënë Patrik Vincenzi, i cili gjatë tanë jetës vetë, qysh se po thomi ashtë formua dhe ashtë marrë me libre me shkencë, në gjitha drejtimet ashtu të thomë, ka veprua. Dhe këtu ka kënë pojenta e organizimit të këti simpoziumit, ku pra kënë 10 ligjeruasa për gjitha lamivet ku pan të revinqesi ka lan, bile kem lan do shta në amengur, ka lan kontributin e vetë. Kem organizu dhe mund të më ka ken jashtë zakonisht në nivel të nalë dhe menoj që në këtë njërë në i kem lan respekt Vincencis, por edhe të gjithë qytetarëve tonë pa marrë parasysh ku jetojnë, se kanë prit, të më thani gjatë ti dhe kanë prit, se tu kanë se pa të Vincenci ka ken njëri i gjithë anshëm, a i para se ka vdek ka mërime i botu disa vej për veta, këtu më jaftër me përmend për shemë kuvenin e arbë të cili është bazë të gjitha studinive të mahtë e ishme në lidhë me këtë tim që për ne është jashtë zakonisht pra për ne shqiptarët e më rëndësi. Kështu që ky simpozium mund të thëmë lirisht ka qitën si përfaqe ose ma mirë thëmë
kontributin që për Vincenci ka dhënë.